Šī ir Putina pirmā vizīte Somijā, kopš viņš pagājušajā vasarā Helsinkos tikās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Ar Somijas prezidentu Nīnisti Putinam paredzētas sarunas prezidenta pilī Helsinkos. Somijas prezidenta kancelēja nav atklājusi detaļas par gaidāmo sarunu tematu loku, vien norādot, kā apspriedīs divpusējos, reģionālos un starptautiskos jautājumus. Pats Nīniste paudis, kas sagaida interesantas un noderīgas diskusijas ar Putinu. Somijas prezidents nekomentēja, vai sarunās pacels jautājumu arī par nesenajām pret Putinu vērstajām demonstrācijām Maskavā un notikušajiem masu arestiem. Tomēr Nīniste uzsvēra, ka sarunās ar Putinu nebūs tabū tematu. Kopš stāšanās amatā 2012. Gadā Somijas prezidents Nīniste ar Putinu ticies regulāri, parasti vismaz divas reizes gadā. Iepriekšējā abu tikšanās notika šogad aprīlī Arktikas forumā Sankt Pēterburgā.